Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutaasa n'okukuuma obutonde bw'ensi kinema oba National Environment Management Authority kitegeezezza olunaku olw'ekivudde na kitegeeza ng'amayumba agawera ddala 58 bwe bamaliriza okugamenya mu kikwekweto kye balimu ekyakoleddwa kye babaddemu ekyakoleddwa olunaku olw'eggulo. NEMA egamba nti babadde balina essuubi ery'okumalawo obuyumba bwonna obugambibwa okuzimbibwa mu ntobazi naye tebasobodde oluvannyuma ebimotoka byabwe okutubira. Kitegeeza nti babadde bagenda okukwatako leero muwonye mu Kampala eyo. Babadde ayogerako eri abamawulire omwogezi wa NEMA mu ggwanga Williams Lubulwa agambye nti kaweefube gwe baliko wakulaba nga batebenkeza entobazi zonna ezaali zizimbiddwamu abantu ab'enjawulo. Lubulwa agamba nti tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso agambibwa okwesenza naddala mu lutobazi olwa Lubigi era n'asaba abakyalemedde mu lutobazi olwo okulwamuka ate nga tebagenda kukoma mu Lubigi eyo emabegako mwakiraba na kakati bakizeemu. Kitegeeza nti naawe azimba mu lutobazi mu kiseera kino okuzimba ozimba ne sente zo ziteekamu ne mu maaso eyo sente zo zandikufa. Abasajja bayita kiwetiye nekyetiyiza mu maaso g'olujjalo n'olaba nga bajjako akasolya n'obaliriza amabaati ge wassaamu sente zaago n'amatofaali ate nga tobagambye nti kambizimbula empola mpola amatofaali yange nga taasenedda akati kyekyo ekikwekweto kikyagenda mu maaso.
Mwami Lubulwa agambye gwe naawe wetutannatuuka teweeyibaala bw'obanga okimanyi nti oli mu lutobazi essaawa yonna tujja toddeeyo neweeyibaala n'olowooza nti no tetujja kukutuukako.